look so sad. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, why do you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive.
Εάν μαζέψεις όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν γίνει στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα για 1-2 δεκαετίες, θα δεις μια μικρή Χαμάς που καμιά κυβέρνηση ως τώρα δεν έχει τολμήσει καν να τα βάλει μαζί τους, ούτε με τους οπαδούς τρομοκράτες, ούτε και με τους ιδιοκτήτες που τους ανέχονται, αν όχι τους συντηρούν κιόλας. Την επομένη του θανάτου του Γιώργου Γραμματικάκη μεταδώσαμε εδώ στον καθρέφτη μια σκέψη της ημέρας που μας έκανε πριν από περίπου 10 χρόνια. Μίλησε για την Ελλάδα των υποκριτικών εκπλήξεων, δηλαδή την Ελλάδα εκείνη που όταν συμβεί κάτι στραβό, όπως τα χουλιγκανικά χτυπήματα ας πούμε, πετάγεται στον ύπνο της και λέει «αυτό πρέπει να σταματήσει». Δεν θα σταματήσει ποτέ, δάσκαλε μου. Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς έχει περάσει σε άλλη φάση τώρα, που όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, θα διαρκέσει πολύ. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό θα έχει μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, κυρίως αμάχων. Οι Ισραηλινοί πολίτες που δεν έχουν συνέρθει ακόμα από το χειρότερο και πιο άγριο τρομοκρατικό χτύπημα που δέχτηκαν ποτέ μέσα στο σπίτι τους, με την σφαγή περίπου 1.400 ανθρώπων, ανδρών, γυναικών, ηλικιωμένων και μικρών παιδιών, θεωρούν πλέον ότι ο πόλεμος αυτός είναι αναπόφευκτος και υπαρξιακός. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, το Οκτωβρίο του 2023, η 30η ημέρα, μέρα κατά την οποία, ενώ ο κόσμος καίγεται στη γειτονιά μας, οι δικοί μας ποδοσφαιρικοί Ταλιμπάν βγάζουν τη γλώσσα στην κυβέρνηση και κάνουν πάρτι. Σήμερα μπήκαμε στην 24η μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που πυροδότησε αντίπεινα του Τελαβίβ με πολλά θύματα, και από το Σάββατο τη μεγάλη αντεπίθεση από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, για την εξόντωση της οργάνωσης, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, έχοντας στο πλάι του τον νυν και τον πρώην Υπουργό Άμυνας. Όλοι είπαν ότι η επιχείρηση αυτή δεν θα είναι σύντομη, θα κρατήσει πολύ χρόνο. Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χάν, είπε ότι είναι ήδη σε εξέλιξη έρευνες για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στο Ισραήλ, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Ο εισαγγελέας πρόσθεσε ακόμα ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από κανέναν η μεταφορά προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλληνος στη Γάζα λέει ότι το Ισραήλ τους είπε να εκενώσουν το Αλ-Κουτζ, ένα βασικό νοσοκομείο στην πόλη. Ο οργανισμός λέει ότι υπάρχουν ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μωρά σε θερμοκοιτίδες και η μετακίνησή τους είναι αδύνατη. Υπολογίζεται, σύμφωνα με στοιχεία του BBC, ότι περίπου 14.000 πολίτες έχουν βρει καταφύγιο στο νοσοκομείο της χώρας. Στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο, δηλαδή στη Γάζα, και στους χώρους του νοσοκομείου. Η περιοχή του νοσοκομείου στη Γάζα χτυπήθηκε όλη μέρα την Κυριακή από αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, που ανέφερε ότι σκότωσε δεκάδες τρομοκράτες, όπως τους ονόμασε. Όπως μεταδίδουν τα μεγάλα πρακτορία ειδήσεων, ένας όχλος εκατοντάδων ανθρώπων στην κυρίως μουσουλμανική περιοχή του Ντακεστάν στη Ρωσία εισέβαλε στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, αναζητώντας Εβραίους επιβάτες από το Ισραήλ, μόλις έμαθαν ότι μία πτήση από το Τελαβίβ έφτανε στην πόλη. Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε αεροπλάνα ή να κρυφτούν στο αεροδρόμιο από φόβο μήπως τους επιτεθούν και τους λιντσάρουν. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες. Οι αρχές δήλωσαν ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό εν αναμονή της ομαλοποίησης της κατάστασης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί περίπου 60 Ρώσοι διαδηλωτές. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 614 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, κατακτώντας και προσαρτώντας εδάφη της στην δική του επικράτεια. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ρωσικές δυνάμεις πιστεύεται πως έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες μέχρι στιγμής φέτος, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων βαριών αλλά ατελών μαχών γύρω από την πόλη Αυντίφκα της περιφέρειας του Ντόνετσκ. Η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θεωρεί εχθρικά προς τη Μόσχα, εάν οι Βρυξέλλες κλέψει, όπως λέει, παγωμένα ρωσικά κεφάλαια σε μια προσπάθεια να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία, όπως δήλωσε κορυφαίος σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα σχόλια έγιναν αφότου η Ούρσουλα Φοντερ Λέιεν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλα στελέχη της Κομισιόν ότι επεξεργάζονται μια πρόταση για τη συγκέντρωση ορισμένων από τα κέρδη που προέρχονται από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία και την μεταπολεμική ανοικοδόμησή της. Από τη δική μας ειδησιογραφία είπαμε, ξεχωρίζουμε δυστυχώς τις αθλειότητες των χουλιγκάνων στη Θεσσαλονίκη, το συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο στο ΣΥΡΙΖΑ με τις ήδη γνωστές διαγραφές τελεχών, πιθανώς εν αναμονή και άλλων. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη και πολυφορτισμένη επικαιρότητα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το εμβληματικό τραγούδι «Stand by you» των Pretenders και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το «Inspirational Strings», ας πούμε έτσι έγχορδα, εμπνευσμένα έγχορδα σε ελεύθερη μετάφραση και έχει τίτλο «Fear Not», «Μη φοβάσαι». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 16 λεπτά μετά τις 9 αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, όπου πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ και αρθρογράφος του liberal.gr, ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής όπου καίγεται η Μέση Ανατολή και θα συζητήσουμε για τις παραμέτρους αυτού του πολέμου που, όπως είπαν το Σάββατο οι Ισραηλινοί, θα διαρκέσει πάρα πολύ. Νίκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, ποιο είναι, να κάνουμε ένα μικρό ρεζουμέ. Ξεκίνησε αυτή η αντεπίθεση, η μεγάλη αντεπίθεση των Ισραηλινών. Παρακολούθησα τις συνεντεύξεις τύπου που έδωσαν νομίζω το Σάββατο το βράδυ με τους δύο υπουργούς άμυνας, τον τωρινό και τον προηγούμενο, και έμεινα με την εντύπωση ότι αυτή η επιχείρηση δεν ξέρω πώς μπορεί, καταρχάς πόσο μπορεί να κρατήσει και δεύτερον πόσο πολύπλοκη είναι.
Είναι πολύπλοκη, Χρήστο, και ήδη οι Ισραηλοί έχουν προειδοποιήσει ότι θα είναι μακράς διαρκείας αυτή η επιχείρηση. Πάντως δεν είναι χερσαία επιχείρηση που περιμέναμε όλοι ότι θα γίνει. Ότι είχε προαναγγελθεί μια χερσαία επιχείρηση η οποία θα έχει στόχο την εξόδωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων. Mm-hmm. Εδώ βρισκόμαστε σε πολλές μικρές χερσαίες επεμβάσεις, επαναλαμβανόμενες. Mm-hmm. Το Ισραήλ έχει διοθετήσει μια διαφορετική τακτική. Θέλει να καθαρίζει έδαφος, να προωθεί κάθε φορά 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, να καθαρίζει τα τούνελ τα οποία υπάρχουν εκεί της Χαμάς, να καθαρίζει θύλακες αντίστοιχες της Χαμάς και να προχωράει. Ακόμα, το μεγάλο και το σημαντικό και το πιο κρίσιμο κομμάτι της επιχείρησης δεν το έχουμε δει. Είναι αυτό που θα είναι στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Διότι ακόμα και οι Ισραηλοί όλοι γνωρίζουν ότι αν δεν μπει στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Γάζα για παράδειγμα, δεν θα μπορέσει να κάνει βήματα εξόδωσης της Χαμάς. Εκεί η Χαμάς είχε τη γνωστή τακτική, δημιουργήσει τις ανθρώπινες ασπίδες, είτε από πολίτες, στους οποίους έχει σκάψει από κάτω τα σπίτια και τις πολυκατοικίες και έχει κάνει τα τούνελ, είτε στα νοσοκομεία, σε σχολεία. Όλα αυτά είναι υπονομευμένα από την Χαμάς και χρησιμοποιούνται είτε ως βάση για την εκτόξευση πυράβλων, είτε ως αποθήκες πυρομαχικών. Mm-hmm. Και το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι πού είναι οι όμηροι. Αυτό ακόμα προσπαθεί το Ισραήλ με αυτές τις μικρές επιχειρήσεις να συγκεντρώσει στοιχεία, να μπορέσει να αναλύσει δεδομένα, να μπορέσει να βρει πού είναι οι όμοιροι. Mm-hmm. Επομένως, θα είναι μια επιχείρηση μακράς διαρκείας και αμφιβόλου αποτελέσματος, κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα. Το έγκυρο foreign policy που είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθείς και εσύ έχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση όσον αφορά την επιχείρηση που ήδη ξεκίνησε και έχει σχέση με αυτό που μας είπες τώρα. Είναι ότι πέραν όλων των άλλων, πέρα των ατελείωτων τούνελ που και εκεί πέρα είναι πολύ μεγάλο το ερωτηματικό πώς θα καταφέρει το Ισραήλ, αν και έχει έναν πολύ προηγμένο τεχνολογικά στρατό να το κάνει και έχει και την τεχνογνωσία, πώς θα καταφέρει να διεισδύσει εκεί πέρα, εάν όπως αναμένεται βρίσκονται κρυμμένοι στελέχη της Χαμάς. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι μόνο εκεί, είναι ότι η Γάζα είναι μια σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη και από τα χαλάσματα, μέσα από τα χαλάσματα υπάρχουν άπειροι τρόποι για να κρυφτούν και πυρομαχικά αλλά και στρατιώτες.
Ναι, είναι αυτό που και συμβεί και στη Φαλούτζα για παράδειγμα, όταν οι μεγάλοι βομβαρδισμοί που είχαν συμμετεί τότε είχαν δημιουργήσει τόνους από μπάζα στους δρόμους, δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, να κυκλοφορήσουμε στην πόλη, ούτε ακόμα και το θωρακισμένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το μεγάλο πρόβλημα στις ΣΟΕΣ είναι ότι θα μπορούσαν, υπάρχουν τακτικές όπως είχαν γίνει στο παρελθόν, να διαχειριστεί νερό της θάλασσας μέσα στις ΣΟΕΣ και να υπάρξει μια αντιμετώπιση τέτοια, να βάλουν αέριο μέσα στις ΣΟΕΣ. Όμως το πρόβλημα είναι οι όμοιροι για τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Θα δώσουν αυτή τη μάχη για την εξόδου της Χαμάς. Δεν μπορεί να γυρίσουν τα Νιάχου πίσω με 200 νεκρούς ομήρους, οι οποίοι πιθανότατα θα είναι και από δικά του χτυπήματα. Αυτό είναι προφανές και αντιλαμβάνομαστε όλοι. Επομένως, έχουμε μια πολύ πολύπλοκη επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και απ' την άλλη, έχει ένα προβληματισμό, Χρήστο μου, σε 2.300.000 ανθρώπους, οι οποίοι ζουν συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Το να εξοντώσει την ηγεσία της Χαμάς δεν σημαίνει ότι εξοντώνει τη Χαμάς. Η Χαμάς εκεί πέρα έχει γίνει, έχει αποκτήσει κοινωνική βάση, έρισμα, ιδεολογικό έρισμα. Είναι σαν τη Λευναία Ύδρα. Θα εξοντώσει την ηγεσία της Χαμάς, θα αναδειχθούν άλλοι 10 πυρήνες της Χαμάς. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Δική. Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο να αναθέσει ξαφνικά την διοίκηση της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή. Εκεί πέρα δεν έχει ρίσματα η Παλαιστινιακή Αρχή. Mm-hmm. Επομένως, έχει πολλά στρατηγικού τύπου αδιέξοδα στην υπόθεση της Γάζας. Και βέβαια το μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος ότι με μια τέτοια επιχείρηση θα έχει μεγάλο αριθμό αμάχων νεκρών, το οποίο θα απονομοποιήσει την επιχείρηση του Ισραήλ. Έτσι θα χάσει το ηθικό πλεονέκτημα που έχει μέχρι σήμερα το Ισραήλ και θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη στήριξη από κυβερνήσεις που μέχρι τώρα το στηρίζουν.
Ναι, έχεις δίκιο και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση το Ισραήλ. Με ποια έννοια το λέω? Καταρχάς, η Χαμάς, πραγματοποιώντας εκείνο το χτύπημα, μπαίνοντας μέσα στο έδαφος του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και σφάζοντας, κυριολεκτικά σφάζοντας, με 1.400 ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, ό,τι θέλεις, δεν είναι δεδομένο ότι ήξερε ποια θα είναι η αντίδραση? Ή μήπως την επεδίωξε κιόλας? Και το λέω αυτό και το ερωτώ, διότι κι εγώ ματώνει η ψυχή μου με τους άμαχους. Κάθε άμαχος είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι από τον εαυτό μου. Αλλά πώς μπορεί να υποστηρίζω την Χαμάς ταυτόχρονα, υποστηρίζω, δηλαδή να παίρνω θέση υπέρ της Χαμάς, όταν ξέρω ότι αυτό το προκάλεσε στην ουσία η Χαμάς?
Η Χαμάς το προκάλεσε και για πολιτικούς και για διπλωματικούς λόγους. Και βέβαια, όταν μιλάμε για την απώλεια αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή, υπεύθυνο δεν είναι μόνο το Ισραήλ, ο οποίος μπορεί να είναι ο φυσικός αυτουργός της απώλειας των αμάχων. Εδώ πρέπει να δούμε ποιος το προκάλεσε και ποιος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους στην Γάζα σαν αυτό μια σπίδα. Ποιος είναι αυτός που τους εμποδίζει να φύγουν στο νότιο κομμάτι της Γάζας για να καθίσουν εκεί και να δημιουργούν ανθρώπινη σπίδα στο προστάσιο της Χαμάς. Είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα αυτό με τους αμάχους. Απ' την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε όλοι ότι η Χαμάς το έκανε αυτό το πράγμα, διότι κατ' εντολή προφανώς του Ιράν καταρχήν, ήθελε να το σπηλήσει μια ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή με την συμφωνία ομαλοποίησης σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, η οποία θα άλλαζε τελείως το χάρτη στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και η οποία διαδικασία δεν αφορούσε μόνο τους διαδρόμους ενέργειας και όλα αυτά. Αφορούσε και το Παλαιστινιακό, διότι ένας από τους όρους που είχε θέσει η Σαουδική Αραβία για να τα βρει με το Ισραήλ ήταν να υπάρξει ειρηνευτική πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό. Η Χαμάς δεν θέλει λύση του Παλαιστινιακού. Πρέπει να μπερδευόμαστε. Γιατί καμιά φορά μιλάμε για τη Χαμάς και μιλάμε για τη λύση του Παλαιστινιακού. Δεν έχει καμία σχέση η Χαμάς. Η Χαμάς θέλει την εξαφάνιση του κράτους Ισραήλ, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό άγιο ήταν αποτέλεσμα να σκληραίνει ακόμα περισσότερο. Μάλλον να ενισχύει ακόμη περισσότερο τους σκληρούς στην πλευρά του Ισραήλ που δεν θέλουν και αυτή η λύση δύο κρατών, αλλά θέλουν μόνο ένα κράτος του Ισραήλ, και επομένως να επιτείνουν το αδιέξοδο. Δηλαδή, η κάθε στήριξη αυτή τη στιγμή στη Χαμάς είναι στήριξη στη μη λύση του Παλαιστινιακού.
Μάλιστα. Νίκο, το καλύτερο σενάριο για σένα, και η επόμενη ερώτηση είναι και το χειρότερο, ποιο θα είναι, κατά τη γνώμη σου, ποιο θα ήταν?
Το καλύτερο σενάριο θα ήταν να μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία για την παράδοση ανεφόρων όλων των ομήρων στο Ισραήλ, κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν είναι εύκολο να γίνει. Να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος ώστε να αποκατασταθεί η ροή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης προς το Γάζα, που και αυτό θα είναι μια διαδικασία δύσκολη, διότι θα χρειάζεται να γίνεται έλεγχος όλων των εμπορευμάτων που περνάνε, των χιλιάδων τόνων εμπορευμάτων, ώστε να μην περιλαμβάνουν υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάλι για την κατασκευή του προστασίου. Και από την άλλη μεριά, αν μπορούσε να υπάρξει μια πίεση προς το Κατάρ και προς την Τουρκία, οι οποίες ενισχύουν την, και το, που ενισχύουν το Χαμάς εκτός από το Ιράν, ώστε να μπορέσει να αποδυναμωθεί η δύναμη αυτή στην περιοχή της Γάζας. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί τώρα. Mm-hmm. Και θα είναι πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να δεχθεί ότι μετά από όλα όσα έγιναν, θα αποδεχθεί και θα συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δίπλα θα συνεχίζει να παραμένει η Χαμάς.
Πάντως είναι γεγονός ότι παρακολουθώντας και τα Ισραηλινά μέσα, η Χαρέτς είναι μια εφημερίδα στην οποία ανατρέχω πολλές φορές, ακόμα και ο προοδευτικός κόσμος του Ισραήλ, εκείνοι που δεν είναι φιλοπόλεμοι, εκείνοι που είναι εναντίον του Νετανιάχου, αυτή τη στιγμή δεν έχουν βάλει ένα αλλά στην απόφασή τους να θεωρούν ότι είναι σωστό να πάρουμε πίσω τους ομήρους. Πληγώθηκαν πολύ από το χτύπημα εκείνο, πληγώθηκαν και από την κυβέρνησή τους στο Τελ Αβίβ, η οποία ήταν απροετοίμαστη εντελώς, η περίφημη μηχανή με τις μυστικές υπηρεσίες. Κανένας όμως στη Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν λέει να σταματήσουμε τον πόλεμο. Όλοι θέλουν να πάρουν τουλάχιστον πίσω τους ομήρους.
Τους ομήρους, και είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η νίκη της Χαμάς σημαίνει ότι δεν υπάρχει η προοδική λύση του Παλαιστινιακού. Mm-hmm. Εξάλλου αυτοί που υπέστησαν την αγριότητα και τις σφαγές από την Χαμάς ήταν άνθρωποι που ήταν στα κιμπούτσα, άνθρωποι σε μια συναυλία, ήταν ένα από τα πιο φιλελεύθερα κομμάτια της Ισραηλινής κοινωνίας. Είναι αυτοί που είναι υπέρ της ειρηνικής συμβίωσης Ισραήλ-Παλαιστίνης. Και αυτοί δέχτηκαν τον πιο άγριο πλήγμα από την Χαμάς. Γι' αυτό είναι και αυτό που λες εσύ, η αριστερή, η προοδευτική Ισραηλινή. Δεν έχουν αλλά στην επιχείρηση η οποία γίνεται σήμερα. Mm. Αλλά βεβαίως υπάρχει πάντα, και επειδή έλεγε για το κακό χειρότερο σενάριο, η γνώμη δικιά μου, η άποψή μου είναι ότι το Ιράν συστηματικά αποφεύγει να εμπλακεί απευθείας σε επιχειρήσεις που ξέρει θα μπορούσαν να είχαν συνέπειες για το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά με τα πρόξη τα οποία έχει σε όλη την περιοχή, με τις οργανώσεις τις οποίες ελέγχει, μπορεί να δημιουργεί πλήγματα και να δημιουργεί πυρήνες αποσταθεροποίησης. Και το χειρότερο σενάριο εδώ ήταν να έχουν πάλι επανάληψη της επίθεσης στο Ισραήλ από τη Χεσμπολά από το Λίβανο, με ό,τι αυτό συμβαίνει μετά, αλλά και να ενεργοποιήσει πάλι το Χούτι στην Ιεμένη, που εκεί θα απειληθεί ο μεγαλύτερος διάδρομος μεταφορά πετρελαίου στον κόσμο και εκεί τα προβλήματα θα είναι και για την παγκόσμια οικονομία πλέον.
Και το χειρότερο, είπαμε, είναι να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και με ό,τι επιπτώσεις θα έχει, έτσι δεν είναι?
Ναι, και χωρίς αποτέλεσμα οράτο σύντομα.
Το ότι θα κρατήσει πολύ, φαντάζεσαι πόσο είναι το πολύ? Είναι ένας χρόνος, είναι δύο χρόνια?
Φαντάζομαι, δεν νομίζω ότι τόσο πολύ. Τόσο πολύ, με τόσο μεγάλη διάρκεια, δεν μπορεί να αντέξει ούτε το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αυτή τη στιγμή 350.000 εφέδους, το οποίο σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο έχει μετακινήσει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, δεκάδες χιλιάδες κόσμο από την παραμεθόριο. Σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα και της ίδιας οικονομίας του Ισραήλ έχει παραλύσει αυτή τη στιγμή και της κοινωνικής ζωής έχει παραλύσει. Αυτό πράγμα δεν είναι βιώσιμο για πολλούς μήνες. Αλλά νομίζω ότι όταν λέει για πολύ καιρό το Ισραήλ, μιλάει τουλάχιστον για διάστημα ενός-δύο μηνών.
Μάλιστα. Εμείς θα πρέπει να αναμένουμε την πιθανότητα μεταναστευτικών ρευμάτων. Ήδη η Κύπρος έχει αρχίσει και υποδέχεται Ισραηλινούς που φεύγουν, αλλά μήπως υπάρξουν και άλλοι?
Έχει, απλώς το θέμα είναι ότι όσο η Γάζα μένει σφραγισμένη...
Είναι δηλαδή, δύσκολο να φύγουν.
Είναι δύσκολο να φύγουν. Αυτή τη στιγμή προς το Ισραήλ είναι αδύνατο. Προς την Αίγυπτο, η Αίγυπτος έχει πάρει τα μέτρα της, διότι δεν θέλει να υπάρξει μετακίνηση και για λόγους που αφορούν το Παλαιστινιακό, αλλά και για λόγους εσωτερικούς η Αίγυπτος. Δεν θέλει να περάσουν πρόσφυγες Παλαιστίνοι, επειδή θα ριζοσπαστικοποιήσουν και μια κοινή γνώμη στην Αίγυπτο, η οποία είναι ερεθισμένη αρκετά. Η Χαμάς, μην ξεχνάμε ότι έχει οργανική σχέση με τους αδερφούς μουσουλμάνους που αποτελούν τον υπεραριθμόν ένα εχθρό σήμερα της κυβέρνησης και του καθεστώτος Σίσης στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή η Γάζα είναι σφραγισμένη από προσφυγικές ροές. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί στο μέλλον. Οι Παλαιστίνοι οι οποίοι βρίσκονται στο Λίβανο, οι άνθρωποι που ζουν στο Λίβανο και θέλουν να φύγουν, ο Λίβανος είναι ανοιχτός προς τη Συρία. Είναι άνθρωποι που φεύγουν στο Λίβανο και με το πρόσχημα των συγκρούσεων και των επιθέσεων θα αναζητήσουν ως πρόσφυγες διέξοδο προς την Κύπρο καταρχήν και μετά βέβαια και προς άλλα μέρη που ξέρουμε που είναι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Νίκο για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα σου. Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ και αρθρογράφος στο liberal.gr, άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Και επαναφέρω ένα μικρό έτσι ενθετάκι, αν μπορώ να το πω έτσι, που είχαμε ξεκινήσει από την αρχή όταν μπήκαμε στην περιπέτεια εδώ της ενημέρωσης στο πρώτο πρόγραμμα, όπου παίρναμε μια ανάσα 30 μόλις δευτερολέπτων για διαλογισμό. Δηλαδή, όπου και αν βρίσκεστε τώρα, βρίσκεστε στο αυτοκίνητο σας μέσα, ακούτε όλων αυτών των βομβαρδισμών των ειδήσεων, 30 δευτερόλεπτα μουσικού διαλογισμού. Τι ωραία. Λοιπόν, επόμενος καλεσμένος μου τώρα είναι ο κύριος Σταύρος Μπένος, μεσήνιος πολιτικός, πρώην υπουργός, μας έφτιαξε τα ΚΕΠ, πρώην δήμαρχος της γενέτειράς του της Καλαμάτας, την έφτιαξε εξ αρχής, πήρε στους ώμους του επιτυχώς την προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ευβίας, επίσης τις πυρκαγιές του 21, και πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, μιας κίνησης πολιτών που κύριο στόχο έχει την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων. Το Διάζωμα σήμερα είναι κλειστό. Είναι βουβό, γιατί λείπει ένας από τους μεγάλους στυλοβάτες του, ο δικός μας ο Πέτρος, όπως τον λέμε, όσοι ακολουθήσαμε το όραμα του Σταύρου Μπένου και μπήκαμε στο Διάζωμα. Ο αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης, που ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσίνης, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή. Εκεί στα μέρη του, αυτή τη δύσκολη ξενάγηση στη ζωή αυτού του σπουδαίου ανθρώπου θα μας κάνει τώρα ο Σταύρος Μπένος, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μπένο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαήλ, καλημέρα.
Λοιπόν, καλημέρα. Πείτε μου για τον δικό μας τον Πέτρο.
Ναι.
Έχω διαβάσει πολλά και από τη φίλη μου την Βένα, την Γεώργα Κοπούλου, που επίσης είναι από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δεν βρήκα άνθρωπο που να μην πει, όχι υπερβολικά λόγια, πολύ απλά λόγια, αλλά για έναν άνθρωπο που ήξερε το αντικείμενό του και πρόσφερε σε αυτόν τον χώρο.
Δεν είναι μόνο το ήξερε. Να δείτε πού το πήγε. Αυτό θέλω να συζητήσουμε σήμερα, για την αφανή πλευρά του Πέτρου.
Για πείτε μου.
Όχι για τις περιγραμμένες, τις δημόσιες, για τα γνωστά πράγματα. Γνωριστήκαμε το 86. Δηλαδή σκεφτείτε στη διαδικασία των σεισμών τότε, δηλαδή, ή στο Πέτρο κάτω. Γνωριζόμαστε, είμαστε αχώριστοι φίλοι 35 και πλέον χρόνια. Ο ένας εκμυστηριόταν στον άλλον τα πάντα. Και βεβαίως μας ένωνε και το κοινό μας πάθος για τα μνημεία της πατρίδας μας. Ο Πέτρος λοιπόν με μια λέξη θα τον έλεγα ότι ήταν ο ολιστικός αρχαιολόγος. Τι σημαίνει αυτό κύριε Μιχαήλ? Ότι έβλεπε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Και πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της ανασκαφής και κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, αλλά και μετά, όταν το μνημείο ήδη είχε αναστηλωθεί, ήταν έτοιμο. Θα το πάρουμε χέρι-χέρι να το εξηγήσω αυτό.
Ναι, σας παρακαλώ.
Είναι δόκιμο ραδιοφωνικά, να έχει χρειαστεί να είναι ένας μικρός μονόλογος. Αλλά όταν ήρθε στη Μεσσήνη, η Μεσσήνη ήταν ένας τόπος εγκαταλελειμμένος, η αρχαία Μεσσήνη. Είχαν περάσει μεγάλη αρχαιολογία, βέβαια, αλλά είχε εγκαταλειφθεί κυριολεκτικά. Μόνο το Σκληπείο ήταν και το θεατράκι εκεί που είχαν μια σχετική πάλι μια μορφή. Ήταν δηλαδή ένας απέραντος ερυπιώνας και δυσνόητος ερυπιώνας. Ξέρετε, οι αρχαιολόγοι έχουν ένα πάθος και ένα υπαρξιακό αίτημα που δεν μπορούν εύκολα να το υπερβούν, που είναι το έβριμα. Ψάχνουν να βρουν το έβριμα. Ο Πέτρος ήθελε το έβριμα να τοποθετεί σε έναν ευρύτερο χώρο και άρα έψαχνε να βρει τον περίγυρο πρώτα και μετά το έβριμα. Τι σημαίνει αυτό για τη Μεσίνη? Κοίταξε πάνω και είδε την Ιθώμη και έμαθε από τους τοπικούς ότι κάθε χρόνο, ακόμα και σε μικρές βροχές, τα νερά ορμάνες στον αρχαιολογικό χώρο και το καταστρέφουν. Και το πρώτο έργο που έκανε δεν ήταν να πάει να κάνει ένα σκαφί, ήταν να φτιάξει το αποχαιρετιστικό δίκτυο. Βρήκε τον αρχαίο αγωγό και έφτιαξε το δίκτυο και προστάτευσε το περιβάλλον του να δουλεύει απερίσπαστος. Και πόσο επίκαιρο είναι τώρα με τις πλημμύρες αυτό.
Έχοντας, φαντάζομαι όμως, και μέσα του την υποψία ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα για να το προστατεύσει.
Απολύτως, γιατί εκεί μας έδωσε τεράστιο, ξέρετε, η καθοδήγηση που μας παρήχε, που παρήχε στον Πέτρο, δηλαδή. Ο Παυσανίας κυρίως έτσι. Το Παυσανία ακολούθησε ο Πέτρος Θεμέλης. Που είχε καταγράψει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα μνημεία και τα δημόσια κτίρια κυρίως της Μεσίγης. Ακούσε το άλλο τώρα που είναι μοναδικό. Είδε ότι ο χώρος είναι απέραντος, αρχαιολογικός. Και ήταν όμως μικροί ιδιοκτήτες, αγρότες στην περιοχή. Τι έκανε? Ίδρυσε ένα μικρό διάζωμα, την εταιρεία Μεσσηνιακών Σπουδών. Έκανε ένα κύκλο χορηγών, όπως κάνουμε στο διάζωμα. Το διάζωμα, δηλαδή, είναι η μεγάλη εικόνα της εταιρείας Μεσσηνιακών Σπουδών του Πέτρου. Το μιμηθήκαμε, δηλαδή, αυτό κάναμε στο διάζωμα. Και με τις χορηγίες αυτές, κύριε Μιχαηλίδη, αγόραζε απευθείας εκτάσεις και τις δόρισε στο Υπουργείο. Δεν υπάρχει προηγούμενο, ξέρετε, ένας αρχαιολόγος να αγοράσει τη γη για λογαριασμό του κράτους. Και μιλάμε για απέραντα τμήματα που αγόρασε. Για να δουλέψει εκεί μετά δεκαετίες. Έτσι. Αυτή λοιπόν ήταν η προεργασία που έκανε για να δουλέψει απερίσπαστος. Μετά, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, ακούσε το δόγμα του. Αυτό τίνει, ξέρετε, να γίνει παγκόσμιο δόγμα. Ενοποίησε τη διαδικασία επιχειρησιακά και πνευματικά της ανασκαφής με την αναστήλωση. Ο Πέτρος Θεμέλης έχει το δόγμα και έχει αρχίσει να υιοθετείται. Ποτέ δεν σκάβουμε αν δεν είμαστε έτοιμοι να αναστηλώσουμε. Γιατί, κύριε Μιχαηλίδη? Γιατί θεωρούσε τη διαδικασία της ανασκαφής μια διαδικασία καταστροφής που γίνεται σε συνθήκες τεράστιας πνευματικής έντασης. Που αν αυτή η καταστροφή δεν μπορεί να αναταχθεί και η πνευματική ένταση που παράγεται δεν μπορεί αμέσως να δώσει καρπούς, χάνεται. Χάνεται ένα πολύτιμο κεφάλαιο. Τα ημερολόγια δεν αρκούν της ανασκαφής για τον επόμενο αρχαιολόγο που θα έρθει μετά από 5, από 10 χρόνια, από 20 χρόνια για να κάνει τη συνέχεια του έργου. Άρα ο Πέτρος έλεγε, άμα δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές, τις οικονομικές, να αναστηλώσει το μείον, δεν το σκάβουμε. Άρα ενοποίησε αυτές τις δύο διεργασίες, της ανασκαφής και της αναστήλωσης.
Και τι έκανε για να φτάσει μέχρι το σημείο που θα καταλάβαινε ότι είναι έτοιμο? Εντάξει, σήμερα...
Έκανε το εξής, ακούστε, επειδή ο Πέτρος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε...
Από εσάς το γνωρίζω, μου έχετε μιλήσει.
Εθίτευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως τέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήταν έφορος σε πολλές εφορίες και μάλιστα ήταν και πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων για ένα διάστημα. Ήξερε λοιπόν καλά το κράτος. Ήξερε τις ασυνέχειες. Τις ασυνέχειες δηλαδή και τις επιχειρησιακές ασυνέχειες, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού έχει όρους για το πότε θα κάνεις ένα σκαφί, πότε θα προσλάβεις. Συνήθως προλαμβάνουν τις εργατοχνίδες με τρίμηνα, τετράμηνα, το πολύ οκτάμηνα. Αυτό δημιουργεί συνέχεια διακοπή στο έργο. Ασυνέχειες δηλαδή. Ο Πέτρος μέσω της εταιρείας Μεσσηνιακών Σπουδών και τον κύκλο των χορηγών που ήταν ευρύτατος, χρηματοδοτούσε τα κενά του κράτους. Άρα για τον Πέτρο δεν υπήρχε ασυνέχεια. Υπήρχε μια διαρκή διαδικασία και έκανε και κάτι άλλο. Δεν πήρε έτοιμους τεχνίτες από την αγορά. Τους έφτιαξε ο ίδιος από αγρότες τεχνίτες της περιοχής. Έκανε 15 το μόνιμο προσωπικό του. Και πολλές φορές ήταν δεκάδες όταν το έργο αναπτυσσόταν ευρύτερα. Αλλά 15 ήταν συνέχεια στο έργο. Μέρα νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι. Και άρα ο Πέτρος δεν είχε διακοπή. Δούλευε συνέχεια. Άρα έπαιρνε τη διαδικασία από την ανασκαφή, την αναστήλωση. Και έδινε το μνημείο όριμο, έτοιμο. Και μάλιστα, αυτό που θα σας πω είναι συγκλονιστικό. Ξέρετε, ο αρχαιολογικός νόμος προστατεύει σε εισαγωγικά τους ανασκαφείς για μια πενταετία να μπορούν να είναι αυτοί και το υλικό τους, για να το μελετούν και μετά να το δημοσιεύουν. Ο Πέτρος δεν αξιοποίησε, σε εισαγωγικά πάλι δεν αξιοποίησε. Ποτέ αυτή τη διάταξη. Ξέρετε τι έκανε? Την έβαλε στο διαδίκτυο. Δηλαδή, η ανασκαφή της Μεσσηνής ήταν πλανητικό γεγονός. Με όλους τους συναδέλφους σε όλο τον κόσμο συνομιλούσε για να δούνε μαζί. Ήταν μια μέθεξη δηλαδή, συλλογική, για το πώς πρέπει να αποκατασταθεί το μνημείο μετά την ανασκαφή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό ήταν το άλλο κομμάτι, το ψηφιακό. Το υλικό κομμάτι τώρα. Στη Μεσσήνη συνεχώς ήταν συνεργεία από όλο τον κόσμο. Συνεργεία με τεχνολογίες αιχμής. Π.χ. οι Ιαπωνέζοι, το συνεργείο των Ιαπωνέζων εδώ και 20 χρόνια είχε GIS κάτω στη Μεσσήνη και κάνανε με τον Πέτρο δουλειά. Ήταν Αμερικάνοι, ήταν Καναδοί, ήταν Γερμανοί, ήταν Άγγλοι, ήταν Νοτιοαφρικάνοι. Δηλαδή είχε από όλες τα σημεία του κόσμου συνεχώς μια διαβούλευση.
Γιατί αυτό το μνημείο, η αρχαία Μεσσίνη, είναι σημαντικό και πώς η πρόσβαση του κόσμου, κυρίως της τοπικής κοινωνίας, πώς έχει αλλάξει?
Με αυτά που σας λέω, έβγαλε σε χρόνο ρεκόρ όλη την πόλη. Όλη την πόλη, σοφώς. Δηλαδή η Μεσσίνη, ακούστε, η Μεσσίνη αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερα σωζόμενη πόλη
στην Ελλάδα.
Παγκοσμίως. Όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Στην ηλικία περίοδου.
Με ποια έννοια, με ποια έννοια το λέτε?
Το λέω με ότι καμία πόλη δεν έχει βγάλει στο φως όλα τα δημόσια κτίρια και τώρα έχει μπει και στα ιδιωτικά κτίρια. Έχει μπει στις ρωμαϊκές βίλες και σε άλλα σημεία ιδιωτικού περιεχομένου. Όλα τα δημόσια κτίρια είναι στο φως. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό, ξέρετε. Πουθενά αλλού. Και δεν σταμάτησε εκεί. Πάμε στο τρίτο, το πιο σπουδαίο, το πιο περίεργο κομμάτι. Ο Πέτρος και το δόγμα, που είναι το δόγμα του διαζώματος. Το διάζωμα, ξέρετε, είναι η πνευματική ύλη της Μεσσίνης και του Πέτρου Θέμελη. Να μην αδικήσω και του άλλου μεγάλου, του Βασίλη Λαμπλουδάκη, από την Επίδαυρο, που κάνει ομόλογα πράγματα.
Ήταν από την αρχή στο διάζωμα, έτσι.
Τι είπατε?
Ήταν από την αρχή στο διάζωμα ο Πέτρος.
Από την αρχή ιδρυτικά με εκεί ήδη, και από την αρχή ο αντιπρόεδρος ο Πέτρος, γραμματέας ο Βασίλης του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ποιο είναι το δόγμα τους, που τίνει και αυτό να γίνει δόγμα και παντού και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι τα μνημεία είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της πατρίδας μας και πρέπει να μπουν στο κέντρο της κοινωνικής συνοχής, να κοινωνικοποιηθούν δηλαδή, να ευεργετήσουν και κοινωνικά τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά να είναι και το κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, κύριε Μιχαλίδη. Και αυτό κάνουμε στο διάζωμα. Κάνουμε προσπάθεια ακριβώς να αναδείξουμε αυτή την προσέγγιση θεωρητική του Πέτρου στην πράξη. Που εκείνος βέβαια στη Μεσσίνη το είχε κάνει. Ξέρετε ποια ήταν η τελευταία του επιθυμία? Ήθελε να φέρει τους αγρότες που κάνουν τις λαϊκές μέσα στην αρχαία αγορά. Το ονόμαζε μάλιστα η νέα ζωή της Μεσσίνης. Ήθελε να ετοιμάσει τη νέα ζωή της, τη δεύτερη ζωή της. Που ήθελε να είναι ταυτόσιμη με την αρχαία ζωή. Να δείξει δηλαδή ότι τα μνήμα πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και όχι νεκρά κύτταρα που απλώς και ερυπιώνουν που τα επισκεπτόμαστε.
Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μπένο, αγαπημένο μου Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αναφορά στον Πέτρο Θέμελη. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Μπορώ να έτσι εξομολογηθώ λίγο ότι επειδή έχω όλες τις τηλεοράσεις μπροστά μου, λίγο με πληγώνει το γεγονός ότι βλέπω σχεδόν σε όλα τα κανάλια να συζητάνε για το χαμό ενός πολύ καλού ηθοποιού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην Αμερική που πρωταγωνίστησε στη σειρά τα φιλαράκια, ο Μάθιου Πέρι, αλλά θα ήθελα πολύ περισσότερο να έβλεπα να υπήρχαν καλεσμένοι να μιλήσουν για τον Πέτρο Θέμελη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και Σταύρο.
Εγώ από καρδιάς.
Καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς αναγνωρίζετε τη μελωδία. Είναι το Morning Has Broken, τραγούδι του μεγάλου του Cat Stevens. Ιουσούφ Ισλάμ λέγεται τώρα, έχει ενστενιστεί την μουσουλμανική θρησκεία και είναι Ιουσούφ Ισλάμ. Ο Cat Stevens βεβαίως είναι το κανονικό του όνομα, αυτό με το οποίο βαφτίστηκε όταν γεννήθηκε, είναι Σταύρος Γεωργίου, είναι Ελληνοκύπριος, γεννήθηκε και ζει στο Λονδίνο. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 10 παρά τέταρτο και μη φύγετε στη σκέψη της ημέρας αμέσως μετά από το ένθετό μας τώρα για τα social media από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΗ διασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη. Θα μας πει μια σκέψη με τίτλο «Εγώ και ο Μικ Τζάγκερ». Μην τη χάσετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Ο Σουντάρ Πιτσάι είναι διευθύνων σύμβολος της Alphabet και της θυγατρικής της Google, καταθέτει σήμερα Δευτέρα στην μεγάλη αντιμονοπωλιακή μάχη για την κυριαρχία της Google στην αναζήτηση και σε ορισμένα τμήματα της διαφήμισης στην αναζήτηση. Θα μας κατατοπίσει η ειδικός μας για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη. Καλημέρα Βάλια μου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα λοιπόν είναι μια ακόμα μεγάλη δίκη, γιατί η Google συνέχεια αντιμετωπίζει προβλήματα τέτοιου είδους και δικαίως βέβαια, γιατί στα αντιμονοπωλιακά οι Αμερικανοί είναι πολύ, πολύ ψήρες, δηλαδή δεν τα αφήνουν να περνάει εύκολα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έκανε συμφωνίες τόσο με κατασκευαστές τηλεφώνων, όπως η Apple ας πούμε, όσο και με παρόχους υπηρεσιών δικτύου, σαν την Κοσμοτέ και τη Vodafone, ας πούμε, την AT&T στις συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου με τα οποία παίρνει προτεραιότητα στο να βρίσκεται στα τηλέφωνα και στο δίκτυο για την αναζήτηση. Άρα λοιπόν το παίρνουν προεγκατεστημένο κατά κάποιο τρόπο το λογισμικό της αναζήτησης. Το γνωστό μας Chrome, αυτό που έχουμε όλοι και χρησιμοποιούμε για την αναζήτηση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να απολογηθεί. Η ίδια η Google λέει ότι είναι εντελώς νόμιμες οι συμφωνίες που έχει κάνει, τις έχει πληρώσει. Όμως θα δούμε αν συμφωνούν και οι δικαστές. Η Google έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή περίπου το 90% της διαφήμισης της αναζήτησης, δηλαδή 90% χρήστες χρησιμοποιούν το Chrome και όλα τα υπόλοιπα χρησιμοποιούν το άλλο 10%, και ταυτόχρονα έχει βέβαια στα χέρια της και το μεγαλύτερο κομμάτι της διαφήμισης στην αναζήτηση. Τι εννοούμε διαφήμιση στην αναζήτηση, και να κλείσω με αυτό, είναι όταν μπαίνουμε και κάνουμε μια αναζήτηση στη Google, μας βγάζει στην αρχή sponsored διαφήμιση, στην αρχή τα πρώτα αποτελέσματα που είναι διαφήμιση, και πάρα πολλοί πατάνε πάνω σε αυτά, και είναι πολύ προνομιακό να βρίσκεις σε μια τέτοια θέση κάθε φορά που κάνει κάποιος μια αναζήτηση να πέφτει πάνω σου.
Μάλιστα. Η Alphabet τι είναι τώρα και που την εγκαλεί την Google?
Όχι, η Alphabet είναι η μητέρα εταιρεία. Κάτω από την Alphabet υπάρχει η Google, υπάρχει το YouTube, υπάρχουν όλες οι εταιρείες που ξέρουμε. Αυτή είναι η μητρική εταιρεία, η Alphabet.
Α, μάλιστα. Και την εγκαλεί την Google και την Alphabet η αντιμονοπωλιακή αρχή, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά. Αυτό.
Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι πολύ...
Είναι μια δίκη η οποία θα μονοπωλεί στην επικαιρότητα τις επόμενες μέρες. Κυρίως όχι τόσο για το τι θα υποθεί στη δίκη, αλλά για το αν θα μπει πρόστιμο και πόσο μεγάλο θα είναι το πρόστιμο αυτό. Έχω μια μικρή εντύπωση ότι οι Αμερικανοί έχουν ζηλέψει, σε εισαγωγικά βάλω το αυτό, από τα πρόστιμα που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορεί να είναι μεν πολύ πιο ανοιχτή στο θέμα της... πολύ πιο ανοιχτή στο θέμα του ανταγωνισμού γενικότερα και πολύ πιο ελαστική στην νομοθεσία. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν αυτές οι εταιρείες οι οποίες έχουν κέρδη 3 εκατομμυρίων πληρώνουν χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανόν και η Αμερικανική κυβέρνηση να σκέφτεται γιατί όχι και εμείς. Γιατί όχι και εμείς.
Βλέπω μια είδηση και φεύγω τώρα λίγο από το θέμα αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχεις κάτι να μας πεις πάνω σε τούτο. Βγήκε πριν από λίγο ότι το Ισραήλ ενέδωσε τελικά στις πιέσεις και ξεκίνησε, λειτουργεί το ίντερνετ στην Γάζα, κάτι το οποίο είχε κοπεί για λίγες μέρες. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, για να μην πω πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι, Βάλια μου?
Είναι σημαντικό γιατί μπορεί να έχουμε εναλλακτικές πηγές πληροφόρηση για το τι γίνεται εκεί πέρα μέσα.
Αλλά και επικοινωνία ακόμα μεταξύ απλών ανθρώπων που μπορεί να μην έχουν τηλέφωνα και τέτοια να μιλάνε μεταξύ τους.
Εννοείται ότι το, το κόψιμο των τηλεπικοινωνιών είναι από τα τέλη του 19ου αιώνα το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή θεωρείται για την αμυντική δομή μιας χώρας ως κλειδί. Οι τηλεπικοινωνίες και οι επικοινωνίες γενικότερα σε ένα πόλεμο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα. Όποιος τις ελέγχει, ελέγχει και τη χώρα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη διεθνής κατακραυγή που χθες αργά τη νύχτα, το είδα νομίζω γύρω στις 11-12 το βράδυ, αποφάσισαν να επαναφέρουν τη λειτουργία των υποδομών.
Συγγνώμη Βάλια, ξαναπες μου, το έχασα το τελευταίο.
Ναι, ότι αργά χθες το βράδυ αναγκάστηκαν υπό την κοινωνική κατακραυγή να επαναφέρουν τη λειτουργία των υποδομών. Βέβαια, θυμίσουμε ότι η διεθνής κατακραυγή ενάντια στο Ισραήλ αφορά και άλλα πράγματα και όχι μόνο τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.
Ναι, και καύσιμα αλλά, δεν υπάρχουν και ναι, η κατάσταση
είναι. Και τα νοσοκομεία και τα παιδιά και οι νεκροί και όλα. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα βήμα.
Και μια τελευταία απορία. Τη γεύτηκα και εγώ την απόφαση στο YouTube. Στο λάπτοπ, έτσι. Πλέον δεν μπορείς να έχεις μπλοκάρει. Πρέπει δηλαδή να το απελευθερώσεις για να μπορούν να σου βάζουν διαφημίσεις και στο λάπτοπ. Και εμένα μου βάλανε και ειδοποίηση εκεί που βάζεις το ad blocker, δηλαδή να προστατευθείς από τις διαφημίσεις. Μου βγάλανε μια προειδοποίηση ότι έχεις ακόμα 2 μέρες μόνο να βλέπεις ελεύθερα το YouTube, εκτός εάν απεγκλωβίσεις αυτό το ad blocker, αυτό που μπλοκάρει τις διαφημίσεις.
Ναι, βάλαν ποινή κατά κάποιο τρόπο, εάν χρησιμοποιείς ad blocker, να μην μπορείς να βλέπεις βίντεο στο YouTube.
Μάλιστα.
Έχει μία έννοια, γιατί μην ξεχνάς ότι οι διαφημίσεις του Google είναι αυτές που πληρώνουν και τους δημιουργούς.
Έτσι, ναι.
Όταν βλέπεις εσύ κάτι και σ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή και το έχω φτιάξει εγώ ένα βίντεο δικό μου, είναι ο μόνος τρόπος που έχω να πληρωθώ κι εγώ, έτσι, αυτό. Ναι.
Και έχουμε μπει
προϊόντα μέσα.
Και έχουμε μπει και εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα στον ξενοφόντα, έτσι δεν λέγεται, που για τα πνευματικά δικαιώματα ότι μπορούμε να...
Βεβαίως. Είναι ένα καινούριο. Είναι οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων λόγου και αυτό, όπω ο ΣΔΕΛ, και αυτό είναι αποκλειστικά για τους δημοσιογράφους.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα και καλή ο υπόλοιπο της ημέρας. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας μας σήμερα, η οποία μας έρχεται από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο ΑΕΔΗ Δασκόμενο, Δημήτρη Κονομάκη, που σήμερα θα μας μιλήσει, ο τίτλος του είναι για τον Mick Jagger και ο ίδιος δηλαδή θα κλείσει και την εκπομπή με το τραγούδι.
Σκέφτομαι ότι όση φρίκη και να αναδύεται από την ανθρώπινη αγριότητα, η ζωή συνεχίζεται, εκεί που μπορεί να συνεχιστεί. Βρίσκουμε παρηγοριά στην ομορφιά, την νοσταλγία, στις μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Έτσι κι εγώ, εν μέσω βομβών, νεκρών, ομήρων, απειλών, λοιμών και καταποντισμών, θα μιλήσω για τους Rolling Stones. Έβγαλαν καινούριο δίσκο. Ήμουν 12 χρονών όταν ήρθαν για συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Τους ήξερα από τα πάρτι του μεγαλύτερου αδερφού μου. Είχα αρχίσει να γρατζουνάω και μια κιθάρα και έπαιζα το Satisfaction. Περίπου δηλαδή. Είσαι μικρός. Δεν με άφησαν οι γονείς μου να πάω. Ευτυχώς. Πετάει κάτι κόκκινα λουλούδια στο παθιασμένο πλήθος ο Mick Jagger. Κομμουνιστής θα είναι. Βαράτε τον, σκέφτηκαν οι αστυνόμοι. Πέφτει πολύ ξύλο, παντού. Πάει συναυλία. Με τα βία στην γλιτώνουν και οι παιχταράδες μας. Σε 2 μέρες, να σου η δικτατορία. Να δεις που έγινε για τους Rolling Stones, σκέφτηκα. Κατέβηκαν τάγκς για να τους αντιμετωπίσουν. Αναγορεύτηκαν στο εφηβικό μου μυαλό ως το απόλυτο αντιχοντικό σύμβολο. Κι εγώ αντιχοντικός ροκά σε συγκρότημα πλέον. Εκεί, γύρω στο 73, με πλησίασαν συνωμοτικά πιο ψαγμένοι φίλοι και μπαίνω σε μια αντιστασιακή ομάδα. Δεν με πιάσαν και ποτέ, όλο παρατρίχα την κλίτωνα, πήρα τα εύσημα άνευ ταλαιπωρίας. Λίγο αργότερα μαθαίνω ότι είμαι μαοϊκός. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, το βρήκα και εξωτικά εγωιτευτικό, αλλά... Τέρμα ηρωκές, σύντροφε. Αυτές είναι μουσικές του ιμπεριαλισμού. Μα η Χούντα έγινε για να αντιμετωπίσει τους Stones, ρε παιδιά, ψέλησα. Ο καθοδηγητής μηδίασε ηρωνικά και άλλαξε απότομα ύφος. Συμμορφώσου, τα συγκροτήματα κομμένα. Τι να κάνω, ευπηθώς πούλησα τα όργανα τα αμερικάνικα, πήρα ένα μπουζουκάκι. Και αντί για Rolling Stones, άρχισα να παίζω Αντάρτικα, Ρεμπέτικα και Μαργαρίτα Μαγιοπούλα. Ποιος, εγώ ο φοβερός ροκάς. Διαπίστωσα εκ των υστέρων ότι το μόνο κόμμα που ανεχόταν τα ροκάδικα μουσικά μου γούστα ήταν το Κούκου Εσωτερικού και ο Ρήγας. Είχε και τα πιο ωραία κορίτσια. Αλλά εν μέσω Χούντας δεν έκανες ερωτήσεις τύπου με τους Beatles ή με τους Stones πριν ενταχθείς. Πήγαινες στο κόμμα της παρέας σου. Και υπήρχαν μπόλικα. Κουκουέ, Εσωτερικό, Έκε, Κουκουέ, Μουλού, Μουλού, Κουκουέ, Οσέ και Ουκ Έστιν Αριθμός. Όλοι είχαν απόλυτο δίκιο. Επί παντός επιστητού. Ανακουφιστικό για τα μέλη. Ιδιότητα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Κάποια στιγμή προσβλήθηκα από το μικρόβιο της αμφιβολίας. Θεωρούσα τον εαυτό μου έξυπνο, αλλά το να έχω συνέχεια δίκιο και όλοι οι άλλοι συνέχεια άδικο ήταν κάπως περίεργο. Και άμα αρχίσει να σκέφτεσαι τέτοια, οι πάσεις φύσεως κομματικές ή θρησκευτικές σέκτες κλονίζονται. Μονοχικός πια, αλλά με σκέψη ελεύθερη, μου φαίνεται δηλαδή, συνέχισα τις μουσικές μου περιπλανήσεις σε πιο περίπλοκα είδη, κλασικές, jazz, αλλά οι Rolling Stones της νιώτης μου είχαν ξεχαστεί. Και να τη ξανά μπροστά μου, καινούριο άλμπουμ, Hackney Diamonds, στα 80 τους, οι εναπομείναντες, οι αθεόφοβοι. Συγκινήθηκα λίγο, ζήλεψα, θυμήθηκα τα χαμένα ως επίδοξος ροκάς χρόνια της νιώτης μου. Το ακούω από περιέργεια. Τι θα παίξουν δηλαδή τώρα τα γερόντια? Σκίζουν. Ενέργεια, ιδέες, παίξηματα. Βέβαια, παίζουν το ίδιο στυλ εδώ και 60 χρόνια, αλλά το κάνουν καλά. Δηλαδή, παραπάνω από καλά. 60 χρόνια μαζί. Υπόδειγμα ιδεολογικής σταθερότητας. Κάτι σαν το κουκουέ ή την ομπρέλα δηλαδή, αλλά στο πιο λυτρωτικό, χαλαρό και χοροπηδικτό. Καταργώντας το γύρας.
Αριστούργημα. Από το Hackney Diamonds, λοιπόν, το νέο άλμπουμ των 80ριδων Rolling Stones, κλείνουμε την εκπομπή με το Depending on You. Εξαρτώμαι από σένα. Γεια και χαρά, σας τα ξαναλέμε αύριο.
Sharing a smoke on the steps of a bar. I was convinced I had your heart in my hands. I was making love, but you had different plans. Now she's giving her love to somebody new. Cause I was depending.